Пријатели, ве поздравува. Вие не ме познавате, но би сакал да знаете дека сум пријател кој сака да ви зборува како вистински пријател. Би сакал да споделам со вас едни добри вести. Ве молам да ме слушате многу внимателно. Може би некогаш сте си поставувале прашања како следните. Како е створен светот? Зошто сум овде на земјата? Зошто луѓето и животните умираат? Кажано ми е или верувам дека постои Бог? Но дали тој е заинтересиран за мене? Како можам да го запознам? Кој може да ми каже? Еве јас ќе ви кажам. И она што ќе ви го кажам е вистина. Ве молам, слушајте ја оваа порака до крајот. Би можеле да најдете вистинска среќа за вашиот живот? Најпрво, како е створен светот? Кој го створи сонцето, месечината, звездите на небото? Кој ги створи птиците што летаат, рибите или водата, растенијата, животните и сите луѓе на земјата? Што беше на почетокот? Некои луѓе велат, немаше ништо. То не може да биде вистина, бидејќи од ништо не произлегува ништо. Други велат, имаше нешто, имаше мала дамка прашина и малку по малку таа се претвори во светот што сега го гледаме. И овој одговор не е вистинскиот. Како што знаеме, една куќа не може самата да се изгради. Куќата е изградена од некого кој прави план, кој го извршува додека не произлезе куќа во која може да се живее. На сличен начин, светот беше створен од некого. Тој направил план и го извршил така да сега го имаме светот околу нас. Во Светата книга читаме. Во почетокот, Бог ги створи небесата и земјата. Бог рече, и зборот се исполни. Тој рече, нека биде светлина, и бидна светлина. Се беше створено со зборот Божји.